Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy te cuento la historia. Abelardo pasó por los estudios de la cadena COPE. Tiene 77 años, hizo del deporte su pasión, a la que dedicó toda su vida.
Hacer del deporte mi vida, aunque tengo una vida fuera del deporte, evidentemente, ¿no? Porque el deporte tiene que vivir. Pero lo sentí como si fuera una profesión. Me dediqué todo el tiempo que pude y además preocupándome por mejorar cada día en cada entrenamiento.
Sus primeros pasos en el hockey los dio con tan solo 10 años. Se convirtió en uno de los pioneros. Comenzó su carrera deportiva en la Ciudad de los Muchachos y nos hablaba del ambiente que se vivía.
Un ambiente maravilloso. El hockey se instaló de tal manera que llegó a ser el deporte primordial de la Ciudad de los Muchachos. De hecho, muchísimos chicos que después hicieron circo en la Ciudad de los Muchachos, pues la mayoría de ellos pasaron por los equipos de hockey de la Ciudad de los Muchachos. O sea, aparte de ser unos grandes artistas circenses que llegaron a ser muchos de ellos, pues también hubo muchos que jugaron muy bien al hockey.
Pues se acaba de homenajear a un jugador que marcó una etapa y que hizo que la Ciudad de los Muchachos se conozca por el circo que recorrió el mundo y por el amor al hockey. Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Las nubes ganan protagonismo y se esperan chubascos en algunas zonas de la provincia durante esta tarde. Los termómetros se situarán en máximas de 23 grados en Obarco, 25 en la capital de las Burgas.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 autovía a Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
Si circulas ahora por la ciudad de Ourense, recuerda que el tramo superior de la calle Bedoya, desde la avenida de Buenos Aires hasta la calle Emilia Pardo Bazán, estará cerrada al tráfico rodado hasta el 5 de noviembre por la ejecución de obras de canalización y de asfaltado.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía a Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Es la 1:52. Tenemos con nosotros a los estudios de la cadena COPE, el alcalde de Castrelo de Miño, don Avelino Pazos. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Muy buena tarde a todos y a todas.
O primero, gracias por acompañarnos en directo aquí en los estudios de la cadena COPE, hablando de temas de autoridades relacionados con su municipio. En primer lugar, por esas milloras que están desenvolvendo coa depuración. Cóndenos, alcalde.
Pois sí, a verdade é que cando chegamos á alcaldía tens que ter unha folla de ruta, preparar un plan, e fixemos tres plazas esenciais que nos creíamos e entendíamos que eran moi necesarios: un plan de mellora nos sistemas de depuración, un plan de mellora nos sistemas de abastecemento e un plan de melloras de vías municipais, porque a verdade é que estaban nun estado moi lamentable. Dicen os políticos que os cartos que se enterran que non se ven, pero nos entendemos que debemos mellorar a calidade de vida da veciñanza, mellorar o que os vertidos hacia o medio ambiente para non o perxudicar. Entendemos que os sistemas de depuración son moi importantes. Agora mesmo estamos acometendo a obra de demolición dunha depuradora en Cortiños ao lado do Club Náutico e a demolición tamén dunha depuradora en Noallo de Arriba, e acometendo obras de mellora na da Ponte e na da Estariz. Son máis de 120.000 euros que estamos invirtiendo aí, que ao final creemos que é unha inversión, porque estamos protexendo o medio ambiente, e despois estamos tamén actuando no sistema de abastecemento tamén, o que a tella de agua potable. Despois desa obra de 400.000 euros que investiu a Xunta de Galicia para mellorar o problema que temos do arsénico en Castrelo, que nace da terra, non temos que lle facer, e temos que tratar de minimizalo. Pois agora estamos tamén cambiando tuberías que son moi bellas, bueno, hai moitos reventós, pois para minimizar eses reventós e esas daño que se lle causa a poboación cando non se lle pode servir agua, pois estamos outrando tamén. Ahora mesmo estamos acometendo obras en Souto, en Astariz, en Cortiñas, en Paradela, en San Esteban, en Vilela e en Meizo, por valor
obras
de máis
de abastecemento para mellorar a situación e garantizar, ¿no?
Sobre todo a canalización, cambiar a canalización para que non haxan tantos reventós. Estamos agora mesmo aí cunha inversión de máis de 200.000 euros para acometer estas obras de melloras tamén no abastecemento. E depois temos outro plan tamén, que é un
o de vías municipais.
O de vías municipais, efectivamente, pois as estradas municipais entendemos que é por seguridade e tamén por comodidade para a veciñanza, estaban moi deterioradas, e fixemos un plan. Digo ya a todo o mundo sempre que teñen a miña palabra que vamos chegar a todos os recunchos, pero temos que ir pouco a pouco, porque economicamente estamos limitados, e sempre temos que agradecer públicamente, quero facelo, tanto a Xunta de Galicia como a Diputación de Ourense, que cos plas que van sacando, cas subvencións que nos van a dando, que vamos traballando, presentando proxectos, pois estamos acometendo estas obras tamén. Agora mesmo Acabamos de facer a primeira fase a principio de ano e a segunda fase dos accesos a Souto e a Parada, e acondicionamos o campo da festa de Parada, os accesos a Covelas, a Fondo de Vila e a Bouza, a través do PIR, do PEN e do COAPERU da Diputación de Ourense tamén. Pois agora mesmo creo que sobre uns 300.000 euros este ano acabamos de acometer en inversión na mellora dos vías municipais neste plan tamén.
Que falaba da situación económica do concello, como está a débeda a día de hoxe?
Pois bueno, eso é algo do que me teño que sentir orgulloso. Cando chegamos á alcaldía no ano 2020 había case 800.000 euros de débeda recoñecida con auditoría que se fixo desde Secretaría no Concello. Hoxe podo dicir que pagamos 600.000 e a débeda, reducímola, e só debemos 200.000 euros. Creo que como nunha casa non podemos gastar máis do que ingresamos, pois nun concello ten que ser igual. Ao final, o libre albedrío lévanos a isto, a ter que recortar, e agora non podemos acometer todo o que queremos facer. Entón, pois, estamos xestionando, estamos pagando a débeda que, se todo vai ben, no ano 2027 a liquidaremos e teremos un pouco máis de holgura para poder acometer obras, sobre todo as que veñen cofinanciadas, porque agora mesmo, pois, algunha obra que nos ven que traballamos a subvencións e non la concederon e tuvemos que rexeitala por non ter esa cofinanciación por parte do Concello para poder levarla a cabo. Dixe 20 ou dixe 30, que é o que suelen ser as cofinanciacións. Entón, pois, estamos traballando para pagar a débeda, non é que non queiramos estar endebedados, é que temos que pagar a débeda. Unha delas xa ven do ano 2012, a outra viña do ano 2017, xa non había máis carencias, non había máis prórrogas, fixemos dous plans económicos financieros que nos obligou o Estado, e estamos cumplindo escrupulosamente, como así debe ser, para que Castelo de Miño chegue a debe de hacer.
Bueno, teño un dos paraxes máis majestuosos que hai na provincia ahora, iso hai que ver a zona do Parque Náutico de Castrelo de Miño, iso hai que ver como se desenvolven distintas actividades, como Espíritu Ribeiro, con ese paisaxe maravilloso, unha das mellores estampas que hai da provincia orense, e segue poñendo en valor o alcalde, non? Está con este e con outras iniciativas.
Sin lugar a dúda, temos que poñer en valor. De feito, temos unha provincia fermosísima. Eu digo que toda a provincia de Orense ten paraxes increíbles, pero o noso, o de Castelo de Miño, a verdade é que está nun entorno fantástico. Castelo de Miño soupo sacar dun problema que foi o encoro, que tantos problemas nos causou, pois a veciñanza soupo sacar unha oportunidade. A oportunidade o Parque Náutico de Galicia, que está ubicado en Castelo de Miño, onde se celebran, que moitas veces pensamos que solo é remo e piragüismo, pois non, ali celebrase campeonatos de España que se acaba de celebrar ahora en Aguas Abertas, de waterpolo tamén en Aguas Abertas, de natación, de vela, piragüismo, windsurf, de todo, ali temos prácticamente de todo. E temos o Club Náutico, que é o decano da provincia, o Club Náutico de Castelo de Miño, que sempre o poño en valor e quero destacar o traballo que fan moitas veces sin moitos medios económicos, porque, bueno, nos desde o concello non lles podemos axudar económicamente porque temos que pagar a débeda e eles van sobrevivindo como pode tamén casa axudar de outras administracións, pero si teñen o noso apoio moral e teñen o apoio de instalacións e teñen un apoio que lle damos para que sigan adiante e a xente siga vindo a Castrelo, porque cando se celebra unha competición ten que haber unhas infraestructuras detrás. Se non hai esa infraestructura non se podría celebrar, e iso temos que agradecerlle moito ao Club Náutico de Castelo de Miño e á Diputación e á Xunta, que se volcan tamén na colaboración sempre co Club Náutico de Castelo de Miño,
e tamén cuidando sempre a cultura e os temas relacionados coa música, non? E co folclore ou coa escola de gaitas.
Pois sí, eu son un amante da nosa cultura galega. O ano pasado puxemos en valor a nosa música e a nosa cultura e creamos a primeira escola de gaitas de canto, gaita e pandeireta de Castelo de Miño. Temos a grandísima sorte cunha das grandes gaiteiras que ten a Real Banda de Gaitas da Diputación de Ourense e de Castelo de Miño, Ana Belén Rodríguez André, e a profesora que vai ali facendo un esforzo. Quero poñelo en valor e dar as grazas tamén publicamente. Este ano iniciamos o segundo ano desta escola de gaita, canto e pandeireta, onde ten máis de 50 alumnos. E bueno, aínda non falei con ela, pero vou a propoñerlle a ver se somos capaces este ano de iniciar e podernos meter nese liga de gaitas que se fai a nivel Galicia. Vou a propoñer a ver que dice a profesora, yo que dicen as alumnas, e os alumnos tamén se están de acordo.
Pois aí está a proposta, e o que nos conta o alcalde Castelo de Miño, Avelino Pazos, aquí nos estudos da cadena COPE en directo en Mediodía COPE. Gracias, alcalde.
Moitísimas gracias a vos por darnos voz.
E te cuento que la Xunta de Galicia convocará el Consello de Parroquias el próximo sábado 19 de octubre en el marco de la candidatura de la Ribeira Sacra a Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La Fábrica de la Luz en Parada de Sil acogerá este encuentro. Después, la programación para las próximas semanas incluye un encuentro internacional que tendrá lugar del 27 al 29 de octubre en el Parador de Santo Estevo. Escuchas Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.